mynd yn syth ymlaen i'r bregeth wedyn actau. Fi am ddechrau darllen yn niwedd y bedwaredd benod o lyfr yr actau. Actau, y bedwaredd benod ag adnod 36. Ar ddiwedd y bedwaredd benod, da ni'n cael darlun o fywyd yr eglwys. A dyma ni yn dechrau darllen yn adnod 36. Roedd Joseph a gyfenwyd Barnabas gan yr apostolion, sef o'i gyfieithu mab anogaeth. Lefiad, cypriad o enedigeth, yn berchen darn o dir, a gwerthodd ef, a daeth ar arian a'i roi wrth draedd yr apostolion. Ond yr oedd rhyw ddyn o'r enw Ananias, ynghyd a'i wraig Saffeira, wedi gwerthu eiddo. Cadwodd ef beth o'r tal yn ôl, a'i wraig hithau'n gwybod, a daeth ar rhyw gyfran a'i osod wrth draedd yr apostolion. Ond meddai Pedr, Ananias, sut y bu i Satan lenwi dy galon, i ddweud celwydd wrth yr ysbryd glân, a chadw yn ôl beth o'r tal am y tir. Tra oedd yn aros heb ei werthu, ond nid yn dyfeddiant dir oedd yn aros, ac wedi ei werthu, ond nid gen i ti oedd yr hawl ar yr arian. Sut yr hoddais le yn dyfeddol i'r fath weithred? Nid wrth ddynion y dywedaist gelwydd, ond wrth Dduw. Wrth glywed y geiriau hyn, syrthiodd Ananias yn farw, a daeth ofn mawr ar bawb a glywodd. A chododd y dynion ifanc a rhoi amdano a mynd ag ef allan a'i gladdu. Aeth rhyw deirawr heibio a daeth ei wraig i mewn heb wybod beth oedd wedi digwydd. Dywedodd Pedr wrthi, dywed i mi, ai am hyn a hyn y gwrthasoch y tir. Ie, meddai hithau, am hyn a hyn. Ac meddai Pedr wrthi, sut y bu i chi gytuno i roi prawf ar ysbryd yr arglwydd. Dyma wrth y drws sŵn traed yr haif yn claddu dy ŵr, ac fe antathithau allan hefyd. Ar unwaith, syrthiodd hithau wrth ei draed am marw. Daeth y dynion ifanc i mewn a'i chael hi'n gorff ag eithaf ei allan a'i chladdu gyda'i gŵr. Daeth ofn mawr ar yr holl eglwys, ac ar bawb a glywodd am hyn. Trwy ddwyl o'r apostolion, gwnaedd arwyddion a rhyfeddodau lawer ymlith y bobl. Roeddent oll yn arfer dod ynghyd yng Nghloestr Solomon. A nid oedd neb arall yn meiddio ymlynu wrthynt. Ond roedd y bobl yn ei mawrygu. Ac roedd credinwyr yn cael eu chwanegu fwyfwy at yr arglwydd, luoedd o wir a gwragedd. Dyma air yr arglwydd. Mae'n gwybod beth ych ymateb chi i'r hanes yna. Un o'r pethau oedd yn nodweddu yr eglwys fore, a ddylai bod yn nodweddu ni unrhyw eglwys ydy'r gwir, unrhyw wir eglwys ydy yn bod ni'n genhadol, bod ni'n edrych allan. Da ni am i bobl eraill glywed y newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth gwrs, da ni hefyd, nid jyst am iddyn nhw glywed, da ni am iddyn nhw ymateb i'r newyddion hynny trwy gredu yn y gwaredor. Da ni eisiau iddyn nhw ymuno efo ni fel plant Duw. Da ni aml yr eglwys yn tyfu. Dyna oedd yn wir am yr eglwys yn Jerusalem. Eisiau gweld yr eglwys yn tyfu. A roedden nhw'n llenwi Jerusalem efo'r sôn yma am y gwaredor. Mae'r llyfrau hanes yn amcangyfru bod efallai rhyw 600,000 o bobl yn byw yn Jerusalem ar y pryd, ac ar adegau oedd yna wyl, byddai yna dipyn mwy o bobl yn dod mewn i Jerusalem i weld beth oedd yn digwydd. Ar rhan o das Cristnogion oedd ffeindio ffordd effeithiol o ddenu sylw pobl. Da ni'n gwybod bod hyn yn digwydd ar hyd y canrifoedd, meddyliwch am Paul, fod yr efengylwr mawr yn deodd yn mynd allan i bob man. Ac yn Philippi, dim ond yn mynd allan yr afon, oedd yn gwybod bod yna rai gwragedd crefyddol yn cwrdd o'r llan yr afon. Yn Athen, wel, nid at yr afon oedd yn mynd, ond i'r farchnad lle oedd pawb yn dod a fanno oedd yn dadle ac yn egluro ac yn trio rhannu'r newyddion da. Chwilio am le, chwilio am ffordd i gyrraedd. A da ni'n trio dyfeisio ffyrdd o gael y newyddion yma allan, esbonio Cristnogaeth. Yr anreg gorau i gael plant fewn i'r capel adeg yn Nadolig a chlywed stori'r Beibl. Gwneud lunchbars yn y coleg lle mae yna rhyw bwnc yn cael ei ddewis sydd efallai yn ddadleuol a mynd i egluro. Da ni'n meddwl, tybed be bydd yn denu pobl i mewn i'r eglwys yn gwneud i bobl eisiau bod yn rhan o'r eglwys. O bryn felly, byddwn ni'n gweld yr hyn ddigwyddodd i Ananias a Saffeira fel rhyw dacteg gadarnhaol iawn yna. Un peth ydi achau dyn cloff. Oedd hwn yn beth mor positif. Oedd Pedr ac Ioan wedi gweld y dyn yma wrth drws y deml, wedi gorchymyn iddo fo godi ac oedd wedi cael ei achau. A oedd hwnna'n ffantastig. Dyna chi ffordd o gael pobl i mewn. Gwneud rhywbeth fel yna. Ond, chi ddechmygu pobl Bangor yn siarad ar y stryd. Glywsoch chi beth i gwybod yng Ngapel y Ffynon? Ddaru rhywun fynd i roi rhywbeth yn y blwch casgliad a mi ddaru David Job siarad efo nhw a dyma nhw'n disgyn yn farw. Dyma publicity stunt gorau yna fydde. I gael pobl i ddod i mewn. Ac eto mae'n amlwg fod hwn yn ddigwyddiad ddaru gael effaith gwbl positif ar yr eglwys. So be gallwn ni ei ddysgu fan yma? Di'r PowerPoint i fyny? Sa'n llawer ar y PowerPoint, ond mae'n helpu i chi weld lle ydw i'n mynd. Hel, ar ddiwedd y darn o'n i ddarllen, nid oedd neb arall y meiddiau ymlynu wrthyn, ond yr oedd y bobl yn ei mawrygu ac roedd credinwyr yn cael ei ychwanegu fwy at yr arglwydd. Lle oedd o wir a gwragedd? Ni oedd na, cyn bo hir oedd na rhyw 5,000 wedi ymuno efo'r eglwys y fan yma. So, oedd yn amlwg yn dacteg oedden nhw dan yr ysbryd glad yw, nid tacteg falle, ond oedd y digwyddiadau yma yn gwneud i bobl ystyried Crist o ddifriad wedi gredyn yr arglwydd Iesu Grist. Wel, y peth cyntaf da ni'n dysgu yn yr rhan yma o'r Beibl yw fod dod yn Gristion yn yn newid ni. Mae'n siŵr o'n newid ni. Ar ddiwedd penod pedwar, da ni'n cael ei ddisgrifiad mewn fywyd yr eglwys ar y pryd. Sa ni'n cymryd Barnabas fel enghraifft, ond mae lle i gredin nad oedd o ddim yn hollol unigryw. Er efallai bod o'n sefyll allan fel yr un mwyaf amlwg, ond da ni'n darllen yn ymhenod pedwar adnod 33, gras mawr oedd arnynt oll. Ond na arwyddion amlwg bod nhw wedi cael ei newid i gyd. A wedyn oedd yr un yma, mae yna ganolbwyntio arno fo, Joseph oedd ei enw fo, ond oedd yr math o foi oedd yr apostolion wrth edrych arno fo di roi ffug enw iddo fo. Di roi enw arall iddo fo. Ond dych chi'n gallu, dych chi gyd yn gwybod bod yna wahanol ffug enw yn cael ei roi, wahanol bobl ar wahanol adegau, efo fi, efo cyfenw fel Job, oedd wedi cael pob math o bethau, o odd job i bob o job i pob math o bethau. Ond oedd y ffug enw gafodd hwn, y fath dystiolus oedd efo, Barnabas mab anogeth, rhywun oedd yn annog, rhywun oedd yn calonogi, rhywun oedd chi'n teimlo pan oedd yn dod ato chi, oedd hi ffocws o arno chi. Nid arno fo'i hunan, nid trio dangos ei hunan, nid trio gwthio ei hunan ymlaen, oedd o'n edrych beth i'ch angen chi. A dyma oedd ysbryd Duw wedi'i wneud iddo fo. Oedd wedi'i wneud o yn berson oedd yn gofalu am eraill, yn rhoi eraill yn y canol.
A fan yma, dyma fo'n gweld mi oedd na angen materol. A dyna lle oedd ganddo fo dir. A falle mae'r tir yma oedd i bensiwn o, da ni'n gwybod. Falle mae'r tir yma oedd y modd oedd yn mynd i allu ennill bywoliaeth. Ond dyma fo'n gwerthu'r tir, a dyma fo'n mynd a rhoi yr arian gafodd am y tir i'r apostolion a dweud, defnyddiwch hwn i helpu'r bobl glawd sydd yn dod ato chi. Chi ond mae dod at Grist yn effeithio ar eich poced chi. Ond dwi'n ofalus fan yma, mae unrhywun sydd wedi gwrando arna i'n pregethu am sbel yn gwybod na tydw i ddim yn aml yn sôn am roi arian i'r eglwys. Mae pob rhodd yn gorfod dod yn wirfoddol, rhodd o'r llawen y mae'r areglwydd yn ei ddymuno. A dwi erioed wedi credu bod yr eglwys yn fan lle ydych chi'n gofyn am ffi neu dal aelodaeth. Ond mae'n rhoi i ni sut den i roi, nid yn gymaint faint den i roi, ond sut den i'n roi, yn aml, yn rhyw fath o arwydd o ble mae yn calon ni. Y peryg ydy, a dwi'n siarad efo fi'n hynna'n rwan, y peryg ydy bod ni, wel, mae'n rhoi ni mynd yn debyg i'r rhoi, wel, oedd Iesu yn y deml. Dych chi'n cofio pan aeth Iesu eistedd tu allan i'r deml? Eisteddodd i lawr gyferbyn a chi sydd y sorfa, Marc penod 12. Ac roedd yn sylwi ar y modd roedd y dyrfa'n rhoi arian i mewn yn y gist. Roedd llawer o bobl gyfoethog yn rhoi yn helaeth. A daeth gweddwd lawdd a rhoi ddau ddarn bychan o bres, gwerth chwarter ceiniog. Galwodd ei ddisgybl yn ato a dywedodd wrthynt, yn wir o'n dweud wrthych, bod y weddwd lawdd hon wedi rhoi mwy na phawb arall sy'n rhoi'r dysorfa. Roedd rhoi a wneithan trwy gyd o'r mwy na digon sydd ganddynt. Ond roedd hon o'i ffrindau, y cwbl oedd ganddi i fyw ar yno. Da ni'n byw mewn oes lle mae gennym ni gyd disposable income yn dweud mae'n debyg. Wel, na, mae'n yr ai yn y wlad yma sydd yn stryglan rwan. Mae'n yr ai sydd yn stryglan go iawn erbyn hyn. Da ni'n gwybod hynny. Ac eto, mae'r rhan helaeth ohono ni efo arian dros ben i'r hyn dyn ni wir i angen. A'r tueddiad ydy wedyn rhoi o'r arian sy'n dros ben pan dyn ni'n gweld rhyw angen, rhywun arall yn dlawd efallai neu angen yn yr eglwys ac yn y blaen. O C.S. Lewis ar fersiwn am roi charity, Christian charity fel oedd yn galw fa, oedd yn dweud, mae rhaid i hwnnw fod yn rhywbeth dych chi'n rhoi a dych chi'n methu gwneud rhywbeth dych chi isio achos bod chi wedi rhoi. Yn iddo fo, falle, bydde fo yn rhyw lyfr oedd wedi meddwl i gael, ond am i fod wedi rhoi, doedd yma'n gallu fforddio cael y llyfr yna ddim mwy. A dim yn aml, mae'n rhoi fi yn rhoi sydd yn cyrraedd y pwynt yna. Lle dwi wir yn gwneud heb rhywbeth oherwydd y mod i wedi rhoi i ryw angen. Ond dwi'n gweld lle mae ffocws barna bys. Mae'n gweld angen a mae'n camu i mewn i geisio llenwi'r angen hwnnw. Ond dwi ddim yn deud bod ni gyd i wneud be nath barna bys. Ond mi ddyle'r ffaith yn bod ni'n Gristnogion wedi cael yn prynu a phris anfeidrol yr arglwydd Iesu Grist wedi rhoi i hun drosto ni. Mi ddylai fod wneud i ni holi cwestiwn. Os di Duw wedi rhoi rhywbeth i mi, be dwi fod wneud efo fo? Os ydi Duw wedi mendithio fi, sut ydw i yn mynd i beri bod y fendith yna ddim jyst yn cael ei chadw fewn i fi'n hynna'n, ond bod hi'n mynd i fod er lles a daioni a bendith i eraill. A dod yn Gristion yn newid ni ac yn effeithio. Falle effeithio ar yn hamser ni, mae trwy roi'n hamser byddwn ni wrthi. Effeithio ar yn poced ni achos bod ni yn rhoi lle dyn ni'n gallu. Effeithio ar yn nerth ni, achos bod ni'n defnyddio nerth mewn ffordd wahanol. Ond mae o'n newid ni. I ddweud y gwir, mae'r newid yma yn mynd yn ddyfnach na jyst rhywbeth allanol. Mae'n newid yn persbectif. Mae'n newid y ffordd da ni'n edrych ar bob dim. Hynny, dwi wedi dweud bod Barnabas yn edrych ar bobl ac yn gweld eu hangen nhw. Ond dwi ddim jyst yn fater bod ni'n edrych ar bobl ac yn gweld eu hangen nhw. Mae'n newid mwy sylfaenol na hynny. Nid dim ond mater o chi a fi, a beth ydych chi'n feddwl ohono i, ydy y bywyd Cristnogol. Mae'n ddyfnach yn hynny. Cymwch chi Ananias a Saffeira fan yma. Dyma chi ddau oedd wedi clywed yr Efengyl. Ac i bob golwg oedd nhw wedi edifarhau, oedd nhw wedi derbyn yr arglwydd Iesu Grist. Oedd nhw ffitio mewn yn dda i'r eglwys yn Jerusalem. Oedd nhw'n gweld sydd Cristnogion eraill yn ymddwyn ac yn gweld efallai y daioni oedd yn digwydd trwy fywyd yr eglwys ac oedden nhw eisiau bod yn rhan ohono fo. Ond eto, rhywsut roedd y ffocws yn dal arnyn nhw i hynna'n. Oedden nhw wedi newid yn allanol. Ond tybed, ba newid oedd wedi digwydd yn eu calon nhw. Oedd ganddyn nhw hefyd eiddo fel Barnabas, disposable income. Oedden nhw wedi gweld sydd oedd Barnabas ac efallai rhai eraill wedi ennill dipyn o cywdos trwy yr hyn oedden nhw wedi'i wneud. A dyma nhw'n penderfynu, wel, sa ni ddim yn meindio cael chydig bach o hynny. Sa ni ddim yn meindio cael pobl yn siarad yn dda amdano ni ac yn meddwl bod ni'n bobl glen ac yn y blaen. Ac felly maen nhw'n mynd lawr yr un llwybr. Maen nhw'n gwerthu'r eiddo. Ac wrth werthu'r eiddo, maen nhw'n mesur a maen nhw'n penderfynu. A dyma nhw'n dod i'r casaf o gallwn ni roi rhywfaint o hwn i'r eglwys. A maen well ni gadw chydig bach ar ôl. Doedd dim byd o angen neud, roedd yn anghywir yn hynny. Doedd dim gorfodaeth arnyn nhw bod wedi gwerthu unrhyw beth. Mi allai cadw peth yn ôl fod yn arwydd o ddiffyg ffydd, ond mi allai fod yn arwydd o fod yn gyfrifol, stiwardiaeth gyfrifol. Dyna ni'n gwybod bod gyda ni anghenion, a dyna ni'n eisiau bod yn faich ar bobl eraill, felly dyna ni'n mynd i gadw rhywfaint ar ôl, a dyna ni'n mynd i roed rhywfaint wrth draed yr apostolion. Da dim byd o'i le, efo hynna, o angen rhedrwydd. Ond be oedd y bai? Y bai oedd, yr hyn oedd yn anghywir, oedd yr awydd iddyn nhw gael rhyw fantes trwy hyn i gyd. Toedd argraff i bod nhw'n gwneud mwy o aberth nag oedden nhw mewn gwirionedd. Oedden nhw eisiau defnyddio Duw. Defnyddio Duw i wneud iddyn nhw edrych yn dda. Ond mae yna ffordd iawn o ddefnyddio Duw, wrth gwrs. Mae Duw eisiau ni ddefnyddio fo mewn rhai ffyrdd. Pan da ni mewn angen, da ni'n bwrw'n hyn ar ei drigaredd o. Dyna pam bod o yn dymuno bod pobl yn clywed am y groes. Mae eisiau bobl ddefnyddio'r groes a defnyddio aberth Crist. Di o'm eisiau i Grist fod wedi aberthu hynna'n am ddim byd. Mae eisiau i bobl ddeud, wel ie, dwi'n golledig, dwi'n gwrthryfelwr, dwi wedi pechyn erbyn Duw, dwi'n heiddi barn ac uffern. A dwi'n gafel yn yr arglwydd Iesu Grist, a gofyn Iesu Grist nid yw'r gareth afel yn dda i. A dyna ni fod defnyddio Duw fel yna. Ond, mae yna geisio defnyddio Duw mewn ffordd wahanol. A dyma oedd rhain yn wneud. Oedden nhw'n trio defnyddio Duw er mwyn iddyn nhw allu edrych yn dda. Er mwyn i bobl gael barn dda ohonyn nhw, meddwl yn fawr ohonyn nhw. Er mwyn i safle nhw i hynny.
Os ydych chi yn mynd i gysgu, ydych chi wedi dechrau rwan. O'n i sôn chydig o ddosen doeddwn i am Dave Harding, gweinidog man Lloegr sy'n cael asylum seekers yn dod fewn i'w fewn i'w eglwys a fel yna un wedi dod ato fo un diwrnod efo cyfieithydd a'i ben yn isel. A oedd o efo cyfaddefiad i wneud wrth Dave Harding. A be oedd o'n dweud oedd, wel, dwi wedi bod yn dod i'r eglwys, ond dwi wedi bod yn dod efo cymhellion anghywir. Dwi wedi bod yn dod yma achos o'n i'n meddwl bod y ffaith bod i'n dod i'r eglwys yn mynd i helpu fi efo nghais i fod yn asylum seeker yn y wlad yma. Yn ytrach na wir eisiau gwybod am be oedd pethau. Oedd o wedi gweld fel oedd i galon o yn anghywir ac oedd o'n trio defnyddio Dyw. A mae yna aberthus sydd yn iawn, oes wrth gwrs. Ond fydd yn aberth ni beth yn gymharu ag aberth Iesu Grist. Ac oherwydd hynny, gobryn bod yn aberth ni mynd i fod yn teimlo fel aberth go iawn. Pan da ni'n gwneud rhywbeth mae Crist wedi deud wrthyn ni, sut da ni fod i wneud o? Pan fyddi di'n rhoi dy lusen, meddai Iesu yn y bregeth ar y mynydd, pan fyddi di'n rhoi y lusen, paid i gadw i thlaw chwith wybod be mae dy law ddeen i wneud. Wel, sut mae modd i'r llaw chwith beidio gwybod be mae'r llaw ddeen i wneud? Ni'n perthyn i'r un corff. Na. Da ni fod yn myddwyn fel pe byddwn ni ddim yn sylweddoli bod ni wedi'i wneud o. Mae fod dod yn rhywbeth da ni'n ei wneud a da ni'n syni bod pobl yn ystyried bod yn rhywbeth arwrol, bod yn rhywbeth rhyfeddol, bod yn rhywbeth arbennig iawn. Bydd y lusen di yn y dirgel a bydd y dad sydd yn gweld yn y dirgel yn dy wobrwyo. Dyna sydd da ni fod rhoi. Nid rhoi ar mwy i bawb dweud, tydyn nhw'n glen. Dyna oedd y bobl oedd yn dod i'r drysor y fa, oedd yn y weithiau hyd yn oed yn cael rhyw fanfer, rhyw fand i fynd o'i blaen nhw, tredd nhw'n cerdded yna i gyflwyno, i check anrhydeddus yna. Ond na, nid felly mae bod yn ymplith ni. Oedd y camgymeriad nath Ananias a Saffira oedd meddwl, mae'r hyn oedd yn wneud oedd deud rhyw gelwydd bach di niwed, celwydd gwyn falle, fydden ni'n deud. Celwydd bach oedd yn cael ei ddeud wrth yr eglwys yr apostolion. Wedi'r cyfan, mi oedd yr eglwys yn cael rhywfaint o rodd yn doedden nhw. So oedd hwnna'n positif a mi fydden nhw'n help iddyn nhw. Doedden nhw'n gwneud dim drwg i neb. Ond oedden nhw'n deud celwydd wrth Dduw. Chi bersbectif ar eich geiriau chi, pan dych chi'n siarad, pan dwi'n siarad. Da ni'n deud pethau ym mhresenoldeb y Duw sanctaidd tragweddol. Sut rhoddais le yn dyfeddol i'r fath weithred? Nid wrth ddynion y dywedais gelwydd, ond wrth Dduw, meddai Pedr wrth Ananias. A wedyn wrth i'w wraig o, sut y bych chi gytuno i roi prawf ar ysbryd yr arglwydd. Ond dyna chi yma drodd. Roi prawf ar ysbryd yr arglwydd. Trwy ras dych chi'n gadwedig. Fedrwch chi'n heiddi gras a chariad Dyw. Ond os dych chi'n Gristnogion wedi cael eich prynu trwy waith yr arglwydd Iesu Grist, pan dych chi yn pechu, dych chi'n rhoi prawf ar Dyw. Be ti'n mynd i wneud am hyn rwan? Be ti'n mynd i wneud am y ffaith y mod i wedi mynd i'r ffordd yma? A mae Dyw yn rhyfeddol o rasol efo ni. Ond weithiau mae yn deud, hold on rwan. Nid fel hyn y mae hi i fod. A dwi'n mynd i adael i ti gari ymlaen efo hyn.
Mae Dyw mor asol, mae'r efengil yn newyddion da o lywenydd mawr. Ond fel Cristnogion, da ni'n cael yn galw i safon uwch. I safon wahanol. Da ni wedi cael yn galw i ddisgleirio. A di'r newid yna ddim yn newid allanol. Mae'n gorfod bod newid yn y galon lle. Da ni'n newid yn holl persbectif. A da ni'n gweld pethau nid yn herme ni a nhw, ond da ni'n gweld pethau yn herme ni yng ngoleini Dyw. A da ni'n dal dan ras. A mae Dyw di roed i ysbryd glân i ni, sydd yn rhyddhau ni wedyn. Nid i fod dan y ddeddf, ond i wneud yr un sydd yn dda yng ngolwg Dyw, i gyflawni'r ddeddf, nid achos bod Dyw yn ymdwrdio ni, ond i gyflawni achos bod ni isio bod yn debyg yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n gweld?
Felly di newid o ymlaen yr nesaf. Mae Dyw Dwi'n mynd ymlaen i'r nesaf. Mae Dyw am dynnu llinell rhwng yr eglwys a'r byd. Ach nôl at hyn o'n i'n ddeud ar y dechrau. Ar y dechrau'r bregeth. Ar y dechrau o'n i'n ddeud, be dyn ni'n mynd i wneud sy'n mynd i ddenu pobl mewn i'r eglwys. Dyn ni'n chwilio am bethau sy'n mynd i ddod â phobl i mewn i'r eglwys. A mor aml, be dyn ni'n trio wneud ydy, dyn ni'n trio dangos i'r byd pa mor normal ydyn ni. Mor debyg ydyn ni i'r byd mewn cymaint o bethau. Ond be nath Dyw yn Jerusalem o tynnu llinell glir rhwng y byd a'r eglwys. Nath ofn mawr ar yr holl eglwys ac ar bawb a glywodd hyn, wel ie, wrth gwrs. Mi ddoth na ofn mawr. Mi fyddai na ofn mawr. Se rhywun wedi dod yma a fyna ni wynebu nhw o'r ffaith bod nhw'n deud celwydd o'r Dyw a bod nhw'n disgyn yn farw. O fyddai'n sicr bydda ofn yn disgyn arna i. Heb sôn am unrhywun arall. Nid oedd neb arall yn meiddio ymlynu wrthynt. Oedd pobl ddim isio. Oedden nhw rywsyd yn ofn dod mewn. Ond roedd y bobl yn ei mawrygu. Ac yr oedd y credinwyr yn cael ei chwanegu fwy at yr arglwydd leoedd yn wir ag bragedd. Oedd na fwy'n dod. Oedd pobl sy'n nhw ar y naill llaw yn ofn i dod. Ac eto, oedden nhw'n cael ei yn cael ei tynnu mewn ar weithaf hynny. A ffeindio'r ysbryd glân yn ei dwy nhw mewn fel bod nhw yn dod i'r pwynt lle oedden nhw hefyd isio credu. A nid clwb ydy'r eglwys i bobl grefyddol. A nid gêm ydy chwarae efo Dyw. O, mae Dyw'n rasol, yn fwy grasol na gallwch chi ddychmygu. Mae gariad o yn fwy rhyfeddol na gallwn ni sôn amdano fo. Ond ochr yn ochr ar cariad yn ema'r sancteiddrwydd. Mae'n Dyw sydd yn caru, ond yn caru mewn sancteiddrwydd. Ein Dyw ni sydd dan ysol, medd y llythyr at yr Hebreaid. A fydd y byd yn gweld os da ni ddim ond yn chwarae? Mae'r byd yn ddigon parod i bwyntio bus pan da ni'n chwarae. Mae'r byd yn ddigon parod i ddeud rhagrithwyr ydy Cristnogion, wel wrth gwrs. A da ni gyd yn gwybod bod yna elfen o'r agrith yn da ni gyd. Ac eto, da ni fod gofyn i'r arglwydd, da ni ymaith y rhagrith. Os gan nhw gyfle i ddeud, mae rhyw mynnu grabbers ydi arweinwyr yr eglwys i gweision Dyw. Yr tele evangelist yma'n deud wrth bobl am ddanfon i pres mewn ac yn y blaen. O, mae'n wrth i bod os dyn nhw'n gallu deud hynny am yr eglwys. A dyna'r peth ofnadwy yn Rhyfeiniad yr ail bennod. Chi'n cofio? Rhyfeiniad bennod gyntaf, mae Paul yn sôn am anghredinwyr fel maen nhw wedi gwrthod Dyw a maen nhw'n
cuddio gwirionedd Duw. Dyn nhw'n barod i gydnabod o. Os maen nhw'n mynd lawr llwybr anewil. Ond wedyn yn yr ail bennod, mae Paul yn mynd a dweud i ond be amdano chi bobl grefyddol. Dych chi'n dweud bod yn y wrong, ond dych chi'n dal i wneud o. Dych chi'n rhagrithio. Ac enw Duw o'ch plegid chi, achos beth ydych chi'n wneud, mae enw Duw yn cael ei bagablu ymlith y genedloedd. Ac y goniant Duw, mae enw Duw yn y fantol. A da ni ddim i wneud pethau elw. Da ni fod yn wahanol i'r byd. Cwestiwn. A di am yn hawdd i ateb o. Ym ha ffordd dych chi a dwi yn dangos bod yn uchelgais ni yn wahanol i uchelgais pobl eraill sydd ddim yn Gristnogion? Os na ryw ffordd dyn ni'n dangos bod yn gobaith ni yn obaith gwahanol i obaith pobl eraill. Ni ar un olwg, mi ddylai fod yn digwydd heb i ni sylwi. Ond mae fod fel greddf yno ni wrth i Dduw newid yn calon yn ni trwy i ysbryd glân. Ond mae'r byd yn gwythio ni i'w fold i hynna'n. A da ni yn yr awyrgylch yma gymaint o amser, a da ni fel sy'n ni yn sugno'r awyrgylch i mewn. Ac felly, da ni'n gorfod gweithio ar hyn. Da ni'n gorfod ymdrechu, da ni'n gorfod holi yn hynny'n. A dwi'n siŵr bod ni'n dal gafel yn y gobaith. A dwi'n siŵr bod y mysbectif i'n iawn, bod ni'n gwneud pethau yng ngoleini Duw. A pan da ni'n gwneud hynny, wedyn mi fyddwn ni yn gwythio rhai ffwrdd o bosib. Ond mi fydd yn bywyd ni'n ddeniadol. Bydd pobl yn dweud, wel rywsut dwi'n ofni bod yn rhan o hyn, ond eto, swn i'n licio, swn i'n gallu bod. Cofio May Jones, yr actor a'r ysgrifennwr felly, yn sôn am ei gyfnod yn y coleg yn Aberystwyth. Ar un criw o bobl oedd o'n ei parchu nhw, oedd yn siarad efo Betty George ar y radio ar Betty a'i phobl a oedd hi'n ei gyfweld ac oedd yn sôn am yr un criw o bobl oedd o'n ei parchu nhw, achos oedd mei yn y coleg diwynyddol. Rhai oedd o'n ei parchu oedd yr efengylwyr. Ac oedd yn siarad mor uchel amdanyn nhw. Dyma Betty'n oli, ôl pan bod chi'n di ymuno efo nhw? Wel, oedd o'n costio gormod. Oedd yn onest, yn deud, doedd o ddim eisiau, achos oedd yn costio gormod. Ac eto oedd yna rhywbeth yn ddefo'n deud, wel, swn i'n licio, swn i'n gallu bod mor unplig, mor anrydeddus, mor argyhoeddedig a nhw. Dyna dyn eisiau bod rhywsut ynde. Yn denu rai ag eto pobl rhywsut yn sylweddoli. Ia. Mae'n mynd i gostio os ydw i yn gadael i Dduw ddod i mewn fel arglwydd yn y mywyd. Felly, tri peth ych chi wneud rwan wrth chi feddwl am fod yn dystiolaeth. Un peth ydy, nhw mae'n gwneud cadw persbectif. Cadwch eich persbectif yn gyntaf trwy roi Duw yn y canol. Atgoffwch o'ch hynny'n ddydd ar ôl dydd, dwi'n byw heddiw yng ngoleini Duw, ymresenoldeb Duw. A John Stott, pan oedd o'n codi yn y bore, oedd o'n neud gwahanol bethau. Un peth oedd o'n neud yr eitaml oedd, peth cyntaf oedd o'n neud yn y bore wrth godi oedd o'n cyfach Duw. Bore da y tad, bore da y mab, bore da yr ysbryd glân. Ac atgoffa hynna'n fod o'n codi y bore hwnnw ym mresenoldeb Duw. Peth arall fydde John Stott weithio'n neud ydy fydde fo'n eistedd ar ochr i wely. A mi fydde fo'n mynd trwy gorff, rhoi di draed i Duw. Cymer fy neud draed i ar y glwydd. Heddiw i fi fynd lle wyt ti eisiau fi fynd. Cymerfyn nwylo fi i fi wneud fe wyt ti eisiau fi wneud. Cymerfyn yng ngheg i er mwyn i fi siarad geir i wyt ti eisiau fi siarad. Oedd o'n atgoffa i hynna'n bron byw ym mresenoldeb Dyw. Yr ail beth ych chi'n wneud, atgoffwch ych hunan yn gyson o aberth yr arglwydd Iesu Grist drostoch chi. Nid o phethau llygredig mae gys arian neu air eich prynwyd oddi wrth eich ofer ymarweddiad. Eithra gwerth fawr waed Crist, megis oen di feis a di frechelyd. Dach chi'n gristio nid achos bod chi wedi ymdrechu, nid achos bod chi wedi gwneud unrhyw beth da, dach chi'n gristio nid achos bod Iesu wedi marw drostoch chi. A gwedi'ch gwahodd chi i gredu ynddo fa. Cofiwch aberth Crist. A'r trydydd peth yn eich persbectif ydy rhowch bobl eraill yn y canol. Rheon, a ni'n cael hynny'n hynod o anodd. Mae hynny'n oldeb yn gymaint o ran ohono ni. Ond rhowch bobl eraill yn y canol. Meddyliwch be maen nhw eisiau, be maen nhw'n ei wynebu. Sut fedrwch chi fod o fendith iddyn nhw? Sut fedrwch chi fod yn Barnabas, yn fab neu'n blentyn anoges iddyn nhw? Ac nid fel Ananias a Sapphira. Eich gwasanaeth chi ond yn ffordd i chi ennill marciau, ennill bonus points ger bron Dyw. Fel eglwys, dyn ni fod yn wahanol. A mae hanes fel hyn yn yn atgoffa ni. Mae nid peth bach ydy chwarae efo Dyw. Gadwch chi ni weddio. O arglwydd yn Dyw, ti wedi yn galw ni i obaith rhyfeddol. Rhyw ddydd o ddewn tad, da ni yn mynd i fod yn cael edrych yn wyneb yn harglwydd Iesu Grist. Da ni'n mynd i gael gweld yr un ddaren caru ni o dragwyddoldeb. Da ni'n mynd i gael byw am dragwyddoldeb yn ei gwmni bo a rhyfeddu a syllu ar ei berson hardd. Mae yna etifeddiaeth wedi chadw i ni yn y nefoedd o ddewn tad. Ac eto mor aml, da ni yn cyfri beth ni'n gallu gael rwan yn bwysig, yn werthfawr. Da ni'n cyfri teganau y byd yma yn werthfawr. Y cymharu a trysor y nef. Maddau ni o ddewn tad. Helpa ni i fod yn bobl wahanol. Helpa ni fod ag ysbryd Barnabas. Helpa ni o ddewn tad i fod yn wahanol i'r byd ac yn llywyrchu a disgleirio yng nghanol oes dywyll. Er gogoniant i dy enw. Amen. Mi gano ni o Grymal 2. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i. Popeth mae y byd yn brwydro i'w gael. Pethau'n elw fi nawr yn golled sydd. Gwastraff yw i gyd ers ennill Crist. Dy gael di Iesu gyda mi o'r tysor gorau sydd. Ti yw'm nod, ti yw'm rhan, fy llawenydd i am can, ac feth garaf mwy. Gyfeillion, nid wyf yn ystyried fy mod wedi ei feddiannu, ond un peth gan ynghofio'r hyn sydd o'r tu cefn, ac ymestyn yn daer at yr hyn sydd o'r tu blaen, rwyf yn cyflymu at y nod i ennill y wobr y mae Dyw yn fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Amen.